Азатлык радиосы сөйли бүген 29 июль шәршәмбе көн микрофон алдында ландышларысы бүген безнең тапшыруда Татарстан җәмәгатьчелеге яңа митрополитның православие таратуны кичәйтүне фаразлый. Казанда дөнья су спорты беренчелеге ачылышындагы пилигрим су тамашасы гади халыкка күрсәтелә башлады. Шулай ук әлеге беренчелек кысаланда татар тамашалары да тәкъдим ителде. Балташта балалар өчен мөселман сабан туе узды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
29 июльдә Кырымдагы мәхкәмә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Шигызны 19 ноябрьгә кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Әхтәм Шигыз мәхкәмә залында җинаятьтә эш ачып эзәрлекләү барса да үзенең Кырымнан китмәячәген әйтте. Минем монда гаиләм, балаларым, өлкән яшьтәге әтиәнием бар, әтиемә 78, әниемә 74 яшь. Без кабат читкә чыгып китәр өчен туган җирләребезгә кайтмадык. Үлем дә, яшәү дә бар тик туган җиремдә генә булачак, диде Шигыз. Ул моңа кадәр булган мәхкәмәдә сак астында тоту карарын 28 июльгә кадәр озайтканда, үзенә карата җинаять эше ачуны сәяси заказ дип белдергән иде. Мәҗлес җитәкчесе урынбасары Нариман Җәләл, Әхтәм Шигыз, Кырым татар лидерлары Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаров белән элемтәдә булган өчен сак астында тоту вакыты озайтылганын әйтә. Әхтәм Шигыз 2015 елның 29 гыйнварында тоткарланды. Ул Ак мәчеттәге тикшерү барганда ябып тору изоляторында утыра. Украина мобиль операторлары Россия журналистлары илнең көнчыгышында үтерелгән вакытта очучы Надежда Савченко телефонының сепаратистлар ягында эшләгәнлеген әйтә. Бу хакта Украина баш прокуроры урынбасары Юрий Севрук белдерде. Бу дәлилләрне бүген адвокат җиткерде. Журналистлар үтерелгән вакытта Надежда Савченко тоткарланган һәм аның телефоны сепаратистлар контролендәге җирдә эшләүенә безнең мобиль операторларның мәгълүматы бар, ди Севрук. Савченко эшен караган мәхкәмәдә беренчел тыңлаулар 30 июльдә ябык ишекләр артында үтәчәк. Савченконы Донбасста русияле журналистларны үтерүдә һәм канун бозып чикне үтүдә гаеплиләр. Ошучы бөтен гаепләүләрен дә кире кага. Савченко адвокаты белдерүенчә, узган елның июнь ахырында сепаратистлар аны әсир итеп алган, мәҗбүри шик ашалып чыккан һәм Русия хәрбиләренә тапшырган. Савченко журналистлар һәлак булган шук әсир итеп алынган булган. Русия Надежда Савченконың Югары Рада депутаты Европа Шурасындагы парламент ассамблеясында Украина ягыннан делегация әгъзасы буларак халык ара кагылсызлыгын танырга теләми. Халыкара хокук яклау оешмасы Amnesty International Русия хакимиятләрен читил агенты һәм теләнмәгән оешмалар канунларын кишекмичә кире кагырга чакырды. Сишәмбе дөньяга чыккан белдерүдә хөкүмәттән тыш оешмаларны финанслауны кимитү максаты белән Русия хакимиятләре АКШның демократиягә булышу фондын кара исемлеккә кертте диелә. Документта соңгы елларда Русия хакимиятләренең гражданлык җәмгыятенә эзлекле рәвештә һөҗүм ясап тору да әйтелә. Amnesty International-ның Европа һәм Үзәк Азиядагы директоры урынбасары Джон Далхуэсен теләнмәгән оешмалар кануны сүз ирегенә илдәге оешмаларның ирекле булуына каршы һәм бу киләчәктә бу канунның эшләве Русиядәге хокук яклаучы оешмаларга җимерге чыгым тоясаячак дип белдерде. Русия прокуратурасы демократиягә булышу фонды сайлау кампанияләре нәтиҗәләрен легитим түгел дип тану белән шөгыльләнгән сәяси чаралар оештыруда һәм хәрби кешеләрдә хезмәт итүне начар итеп күрсәтүдә булышкан дип белдергән иде. АКШның демократиягә булышу фонды үсеп килгән илләрдә демократиягә ярдәм белән шөгыльләнә. Русиядә бу фонд аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркемен һәм кеше хокуклары өчен хәрәкәтен финанслады. Фонд Русиядә беренче булып теләнмәгән оешма дигән ярлык алды. Июль башында Русия Федерация Шурасы теләнмәгән оешма канунына туры килү килмәүне ачыклау өчен хөкүмәттән тыш оешмалар исемлеген баш прокуратурага җибәргән иде. Бу исемлектә әлеге фондтан кала мәгърифәт, хокук яклау һәм фән белән шөгыльләнүче тагын 11 оешма бар. Türkiye harbi hava kişilerinin hücum işçileri Türkiye'de tıyılgan ilinin künyakın şıkışındağı Kürdistan işçiler firkası soğuşçuların utka tuttu. Bu haqta Türkiye harbi jitekşiligi bildiruun deyitli. Uytu qiyin bulgan taulu urunlarda bir nişe lagerinin tuğulusunşa yuq itilgenligi bildirli. Muna cevap etip Kürdistan işçiler firkası soğuşçuları Diyarbakır hem Muş arasındağı iki kupırını şartlatkan. Türkiye prezidenti Recep Erdoğan sözlerinşe Kürtler problemin demokratik yol bilen şişip bulmayacak. Ol şulay yok, hükümetinin Kürt separatistlerine yardım etişler bilen silahşilerge barmayacağında itti. Rosobornadzor iş yuqarı oqu yurtunun Tatarstandagi filiallarının devlet akreditasiyasını toqtatdı. Bu haqta ma'lumot eligi uyushma saytına qoyilgan. Idil bo'yi Davlat telekommunikatsiyalar ham informatika universiteti, Volski Davlat suv transport akademiyasining Qozondagi filiallari Knitu Kayinning Tuban Kamadagi institutining davlat akkreditatsiyalari to'xtatilishi sababli ular kelajakda davlat diplomlari bera olmayacak. Bu vuzlar o'qituvlarin davom etta oladi bildirilgan.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа митрополит билгеләнүен рус милли хәрәкәте вәкилләре шатланып каршыласа да, татар җәмәгатьчелеге арасында бу яңалыкны шөбһәләнеп дә, сагаеп дә каршылаучылар бар. Шул ук вакытта аның кебек тәҗрибәле җитәкче каршылыкка бармас дип тә китәләр. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин булай диде.
Мөселман илләрендә эшләгән, шуңа күрә менә мөселманнар күп яшәгән төбәкләрдә эшләү Yani tecrübesi var. O yaktan da bunda nindir de bulsa anlaşılmamışlık yok gibi. Ama şimdi pravoslav dini nigizler mektepte okutu kilgende. Şundan da o mesela Tatarstan'da bugün gene çıkan tükül yavaşmasam bu yıl başında Kirill ol мәсьәләне күтәреп, менә Татарстанда мәктәпләрдә православ дине укытылмый дип позициясен әйткән иде. Бәлки аны менә Татарстанга килергә җыенуда инде ничә мәртәбә кичектерелде. Бәлки аның белән дә бәйледер ул. Шуңа күрә дә бәлки менә СФНның бергә килүе, бәлки бу проблеманы инде хәзер хәл итү дип әйтә алмыйм, чөнки мәктәпләргә православ дине нигезләрен кертү шунлыкта ул инде православ чиркәвенең эше түгел, чөнки без бит мәктәпләр дөньяви дибез, шуңа күрә дөньяви мәктәпләр ул фәнне укыту ата-аналарның теләге белән бәйле. Һәм шуңа күрә дә инде бердә әлбәттә, мәсәлән, без инде мөселман мәдәни тарафтарлары да мәктәптә дини үзләре укыту кирәк дип әйтәбез, чөнки без инде башканы әйтә алмыйбыз, чөнки без инде һәрбер дин өчен үзебезгә өстәмә трибуна мөмкинлек булырга тиеш, шуннан файдаланып калу кирәк дигән фикердә торабыз. Инде православ динеләрдә, әлбәттә, мәктәптә дин укытылырга тиеш диләр, әмма ләкин бердә әйткәнемчә, бүгенге көндә сүз дөньяви һәм дәүләт мәктәпләре турында бара. Һәм шуңа күрә дә инде нинди дә булса дини оешмаларның православ дине мул, мөселманнармы, зәкәре белән генә мәктәптә ул менә дин нигезләрен укыту принципиаль рәвештә үзгәреп китәр дигән дип дигән фикер белән килешеп булмас иде, чөнки Татарстанда билгеле булганча инде Татарстанның беренче президенты Мәметев Шәриф Шәймиевнең дә әйткәне бар, бүгенге безнең Татарстанда мәктәптәрдә дин сабаклары булырга тиеш, әмма ләкин балалар барысы да төрле дин нигезләрен өйрәнергә тиеш дигән ул Кәл позициясен әйткән иде. Һәм менә Татарстанның бүгенге президенты да Рустам Мирғалиев Мөхәммәтов та шул ук позицияда тора. Шуңа күрә бүгенге көндә Татарстанда инде православ дин нигезләрен мәктәптә укытуны яңа митрополит килү ул кардинал рәвештә үзгәрер дип әгәр фикер белән килешү булмый, чөнки беренчедән ул ата-аналарның теләге белән бәйле. Ата-аналарның теләгенә килгәндә, менә инде социологик шинеләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналар менә мәктәптә балаларны конфессиональ признак буенча бүлүгә шактый шик белән карыйлар, чөнки балаларны инде теге дини күзәтүдән чыгып карап бүлү ул балалар арасында каршылык чыгармасмы дигән шикләнү бар ата-аналарда. Социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналарның күбесе ул Татарстанда безнең инде 2 модуль гына укытыла. Основы сельской этики, основы мировых религий дигән 2 модуль укыта, 6 модульдан. Менә төрле модульләр укыткан төбәкләрдә дә ата-аналар күбрәк основы светской этики, основы мировых религий дигән модульләрне сайлап алалар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде бөтен Россиядә православие нигезләрен инде укыталар, ул Татарстанда гына укытылмый дигән фикер белән дә килешеп булмас иде. Гомуми тенденция бүгенге көндә ата-аналар да менә ул предметларны кертүдә шик бар, ягъни динни мәктәпкә кертү ул уңай күренешме, тискәре күренешме дигән мәсьәлә буенча бүгенге көндә дә ата-аналар арасында да, җәмәгатьчелектә дә фән бара, чөнки мәктәп дөньяуи мәктәптә дини фәннәрне укыту, кертү ул балаларның дөнья караш системасын формалаштыруда нинди роль уйнар, аның нәтиҗәсе нәрсә булыр һәм башка мәсьәләләр бар, алар хәл ителмәгән һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә дин дәресләрен мәктәптә укыту мәсьәләсе ул әле бар яктында җәмгыятьне борчый һәм инде теге бер төрле генә уңай ятискәре фикер әйтә торган мәсьәлә түгел.
Сез яңа митрополит белән бер җәмгыятьтә барбер ничектер шитәчәксез, сөйләшәчәксез, диалог урнаштырырсыз бәлкем. Менә ничек уйлыйсыз, митрополит Феофан килү белән аның менә православ чиркәүенең миссионерлык эше Татарстанда көчәерме? Менә аннан нәрсә көтергә?
Шуннан да менә Татарстанда инде мәчетләр күп, чиркәүләр аз, шуңа күрә киткән митрополит инде менә шушы миссионерлык эшчәнлеген итәрлек дәрәҗәдә алып барылмады дигән фикерләр инде шактый күп яңгырады. Ләкин менә статистикага караганда инде 20 еллык чиркәүләр саны күпме булган, аларны күпме арткан һәм башка яктан, әлбәттә, менә киткән митрополит әлшәде дип әйтеп булмас иде. Шуңа күрә дә ул мәсьәләдә куелыр дип уйлыйм һәм шуңа күрә дә бу миссионерлык эшчәнлеген күчәйтү мәсьәләсе дә булыр дип уйлыйм. Һәрбер чиркәү ул инде ул табигый күренеш, чөнки һәрбер дин үзенең тарафдарларын киңәйтү, үзенең тарафдарлары белән күбрәк эшләү мәсьәләсен куя. Шуңа күрә дә моны нинди дә булса чиркәү эшчәнлегендә, рус православ чиркәү эшчәнлегендә яңа юнәлеш дип карамас идем мин.
Рафига әфәнде, элек митрополит белән бит каршылык булмады, менә яңасы белән каршылыкка барып җитмәсме?
Мин һәрхәлдә ул Кавказда эшләгән, Кавказда инде мөселман төбәкләре, анда ислам диненең тарафдарлары Татарстан белән чагыштырганда шактый инде әйтергә кирәк гибкий түгел, катырак алар белән эшләгән. Шуңа күрә дә инде ул ислам дөньясының нәрсә икәнлеген менә ялышмасам Иерусалимдамы, кайдадыр Сириядә ул мөселман илләрендә эшләгән. Ислам дине тарафдарларының кем икәнлеген шактый күз алдына торган кеше һәм шуңа күрә дә биредә ул килүгә инде нинди дә булса каршылыкларга бармас дип уйлыйм, чөнки инде ул шактый зур тәҗрибәле, тормыш тәҗрибәсе бар дип уйлыйм. Һәм биредә ул үзенең эшчәнлеген мин нинди дә булса конфронтацион юл белән бар дип уйламыйм мин. Һәрхәлдә ул бик менә аңар биргән характеристикага караганда ул шактый каты, ләкин шул ук вакытта аны теге җирәк кеше дип инновар характеристика берәләр, шуңа күрә әлбәттә нинди дә булса катышлыклар булыр, ләкин аларны нинди дә булса инде зур капма каршылыкларга китерерлек дәрәҗәдә шал бар дип уйламыйм мин. Мәсәлән, менә күптән түгел духовный семинарияның да ректоры алышынды, шулай ук Москвадан килде, ул да аның да менә карашлары әлеке митрополит карашларына шактый алышында ул активлык күрсәтә, ләкин мәсәлән ул безнең белән дә килешүде, федераль университетында да килешүде, Шахмирану институты белән Мәскәүдә килешүде. Аларның эшчәнлекне, мәсәлән, духовная академияны ачу турында сүз алып баралар, күтәрәләр. Ягъни аларның эшчәнлеге инде бөтенләй башка актив яслыкта ята. Теге элекке метро. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, без инде бик күп элекке метро проектчынында уздырмаган чараларны яшьләр белән конференцияләр уздырабыз, спорт ярышлары. Эшчәнлек киңәя, ләкин шул вакытта менә нинди дә булса үзара каршылыкларның әле чыкканы юк, һәм шуңа күрә менә инде ул ректор мисалында митрополит, яңа митрополит Феофанда эшчәнлеген шулай алып барыр дип уйлыйм инде. Активлык көчәер, ләкин шул вакытта активлык көчәю ул нинди дә булса конфронтацияга китерер һичшиксез дигән сүз түгел дип өметләнергә кала.
Русия ислам университеты ректоры Рафаэль Мөхәммәтшин булды. Язучы җәмәгать эшлекчесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикердә тора.
Әлбәттә, мин бу яңа килгән Феофан дигән попның моңа кадәр ничегрәк эшләгәнен белмим, чөнки поплар артыннан күзәтеп бара торган гадәтем юк. Әмма ләкин менә матбугат чараларыннан күренгәнчә, ул бик күп җирләрдә булган, аның тәҗрибәсе шактый зур. Һәм мондый кешенең инде юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр дип уйладым шунда ук. Чөнки тегесе әле нәрсә әйтсәң дә, бераз милләткә карата да, безнең динебезгә карата да, хәйер-хоп теләктәш иде, лояльный дип әйтергә дә була инде. Ул хәтле ызгыш талаш чыгармады, урыс шовинистлары котырганда да алар белән бер рәтләргә бик басмады, читтәрәк калырга тырышты. Татарлар белән дә, мөселманнар белән дә, Татарстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып яшәргә тырышты. Элеккесе турында әйтәм. Монсы да әлбәттә сразу шунда ук күсәккә тотынмас, ниндидер кискен үзгәрешләргә бармас, әмма ләкин шул хәтле күп җирләрдә булган һәм шул хәтле тәҗрибәле урыс повын юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр инде. Ул бик нечкә генә итеп үзенең урыслаштыру, христианлаштыру сәясәтен алып бараячак. Чөнки тегесеннән, Мәскәү күзлегеннән караганда тегесеннән бу эш булмады. Алар шулай бәяли бит инде. Раз теге митрополит монда урыс таштырып чукындырып битермәгән икән, алар күзлегеннән караганда ул начар эшләгән кебек. Менә шуның ул эшләп битермәгән эшләрне эшләргә яңасын җибәрделәр дип уйлыйм. Чөнки мондый күчешләр мондый заманда, бигрәк тә мондый заманда юкка гына булмый. Бигрәк тә Татарстан күзгә күренеп тора, ислам дине әле барыбер аякта тора, дингә килүчеләр шактый. Менә шул күзәткәннән соң инде исламны болай гына җиңеп булмагач, христиан динен көчәйтергә кирәк дигән фикергә килгәннәрдер дип. Шушы шәхес аша, шушы кеше аша. Әлбәттә, ул бик тырышачак инде мәктәпләргә христиан динен кертергә, радиога чыгачак, телевизорга чыгачак, зыялылар белән очрашачак. Иң беренче эше аны уйлыйм инде мин, урыс шовинистлары белән, урыс хәрәкәтләре белән уртак тел табу булыр дип уйлыйм. Шулар белән кулга кул тотынып, алар менә шушы Татарстанны яңа чукындыру сезонын башларлар дигән күңелдә шомлы уйлар бар, әлбәттә.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере булды. Калган белгечләрнең фикерләрен атна кичке тапшыруыбызда ишетербез.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда су дөнья беренчелеге чаралары дәвам итә. Татнефть арена боз сараенда пилигрим су тамашасы гади халыкка күрсәтелә башлады. Ялкыну хәйрия чарасы буларак узды. Күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләр тамашага бушлай чакырылды. Тамашаны караучылар Азатлыкка пилигрим су тамашасындагы татарчаны күбрәк ишетергә теләүләрен әйтте.
Мин многодетная семья, да? Оттуда мне достался билет. Очень даже потряс, мне понравилось этот, ну, весь мероприятие. Очень даже красиво. Минусов, мне кажется, нету, так как все изящно. Вот необычное проявление вот этих вот якорей самых людей. Вообще потряс, мне очень понравилось. Ну, думаю, что и другим людям тоже очень понравилось.
Анды Белек, Булгач, Бетшатлан, Дыгинде, Анды Мероприятия, Анды Сайбулдыш, шуңа күрә инде бик шатланып килдек монда. Бик креатив бик шада. Талантлы актерлар
бик яхшы кабул иттеләр монда, бик бик яхшы эш торганнар. Ну, безнең әсәрәк кенә бар, үтенечләребез буразына. Буразына татарча алып, ябрән инде татар киләре белән бирән инде. Чөнки безнең монда халык бик инде районнардан да килгәннәр бик күп. Һәм дә Казанбыз инде татар телендә күбрәк гырлый. Ну, менә шул гына әзерәк безгә җитмәде. Ә болай калганнары бик яхшы әзерләп, бик күңелле бик тырышлык күрсәтеп, безнең президентыбыз бик тырышлык күрсәтте бу нидә. Бөтен халыкка һәм дә дөнья галәм җирлегенә күрсәтте бу чараны.
Сызачева Нина, Нурлатский район, многодетная семья, мать. Ну, мне понравилось, очень даже билет нам достался, так как нам вот позвонили соцзащиты, сказали, вот как многодетная семья на благотворительный концерт.
Татар туган телен жыр-жырладылар да, калганында русча булды инде. Ну, безгә бер аңлыйбыз ич без, бер безгә бик татарча, башы татарча булды да, калганы русча булгач безгә бик җитә калды, ярашады.
Я сегодня должна была пойти на Рубин болеть, а мне подруга пригласила это сюда, на шоу. Знаете, я не пожалела об этом.
Ну, выступление, бик мухтар выступление, бик яхшы готовится к кеннеринде, бетен ветеранана, бетен, ну, трилислы халкларын чакырганнар, бик зур поддержка ясап, күп балы, әтиәлеләрен дә чакырганнар, тылдаш әңгәшләрен дә чакырганнар, бөтен әдәби заманда хезмәт ветеранын чакырганнар бик мал сиңдер. Шул бик көчле готовится иткәннәр инде, бик матур шундый. Прямо хәзерге заман өчен искитмәле.
Рус телендә күбрәк җырладылар. Чөнки бу по водным видам спорту не только вот Татарстанда гына, дөнья күләе һәм шуңа күрә күбрәк урысча җырладылар. Чемпионатка әтием билетлар алды. Һәм барабыз синхронный плаваниега, һәм тагын кызлар вышкадан сикерәләр. Шуңа барабыз.
Шулай ук 26-27 июльдә Казан Арена стадионы янындагы Фина паркында Сабантуй бизәкләре фестивале, җырчы Инна Сафиуллин концерты узды. Стадионда беренчелекне 7000 тамашачы караса, татар чараларында бик тырышканда 100000 кеше санап булды. Бу чыгышлар су спорты ярышларын караучы туристлар өчен фон буларак яңгырады.
Чемпионаты уңайыннан әлеге бәйрәм минем уйлавымча бик мөһим. Килгән кунаклар да милли мөхитне туеп, аны үзләре белән еракларга алып китәләр дип уйлыйбыз.
Пригласили сюда разные коллективы, сделали акцент на национальной программе. Сегодня у нас на сцене полуторачасовая программа фольклорная, посвященная празднику Сапантуй. И, конечно же, изюминкой станет вечернее шоу из города Санкт-Петербурга «Танцы под дождем». На сегодняшний день, вот за ближайшие три дня, парк посетил уже более 35 тысяч человек. У нас популярный.
Сабантуй безяклары фестивалин айыштырушы Елена Усманова болды. Әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлайсыз. Балташта мұсылман балаларының 8-ші Бүтінрусия Сабантуй узды. Әлеге Сабантуйда 3000-нен артык кіші қатнашты. Мейрамны Татарстан дининин нәзарәте Балташ районы мөхтәсибәте белән ойыштырды. Бирдә беренче тапкыр район башлыгы да қатнашты. Ачабышларда ойыштырылды.
Балалар Сабантуйын Құран оқып, ашып җибәрәбез. Құран оқыр өчен сүз үзебезнең бер баш авылы җигите Билмуллин Рифат. Менә 2 ел инде бер көн калмыйча икенде намазына мәчеткә килеп азан әйтә. Балташта Коръан укып конкурсында намаз укып бәйгесендә беренче урыннар алды. Рәхим итегез.
Әгъузу биллахи минәш шайтанир раджим.
Rahmetullahi ve berekatuhu deyip selamlıyız sizde. Kadirli din kardeşlerimiz, tuvanlar, dostlar, hem bugünkü yaptı kürken beylemimizge kiligen bağırlı konaklarımız.
Hayırlı yerte dostlar, beylemimizge hoş geldiniz. Sizden yaptı izleriniz, kuberlinki keyfiniz bizden beylemimizle toğumda yemlendirir, ciberer. Ruhi yoktan familyleştirir deyip şanı falabız.
Biz sizde 8. Respublika Müslüman Balalar Saban Tuyunda kurubizge pek şat.
Tabi sen mene balalar saban toyunda indi halıkka kursattın. 6 çilek su kutarıp kiyanteler bilen. Mene bana nişek İran'dan çilep gitsen indi tarihin.
Kişkiradan buralarda zümneyim mi? Sözcan, adam tutaşı bir adım indi. Mene şu tradisyonel gibi param indi mene. Boşta yolu birdim. Oydana kırmayıcı. Sonuna bakayım eğitim. Bunlar bulmaz mı eğitim kırmayı? Şimdi lezzet ala başladım. Кереп чыкмасам, күңелем басылмый мин. Уйларга да кирип калташам мин. Сабат исәен.
Балташта узган балалар мусулман сабан туйдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Ozatlik'ның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.